Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt meg gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med kjedsomhet. Men nå kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Ekstra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, Black Aged Pepper Pølser, Cheesy Bacon Pølser, Beefy Burger, Cheesy Burger, Skinny Burger, Big Beefy Gourmet Burger, Fiskeburger med hvitløk, Fiskeburger med bacon, røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert fårefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med sitronskampi med hvitløk og urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med sitron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspyd, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og entrecote. Takk for meg. Dette er bare noen av produktene I Ekstra sitt største grillutvalg noensinne, og kommer blant annet fra Norges mest prisvinnende grillserie, Grill Perfekt. Da jeg hadde gått med en unge inn I magen min I 9 måneder, og han endelig kom ut, så var det ganske sånn, jeg gledet meg ganske mye til å få kroppen min for meg selv igjen. Men det fikk jeg ikke, fordi at han skulle jo ha mat og ligge inntil, og altså det var litt grann noen ganger som å ha en blodigle som hang fast på meg. Likevel så blir vi fortalt hele tiden at vi skal bære på ungene våre og være inntil dem hele tiden, og man skal holde på dem, og de skal få kos. Og dette veldig, veldig viktig. Men hvorfor det så viktig? Denne episoden av Foreldrerådet, den handler om nærhet. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, fødselslege Gro Nylander.
Takk for det.
Du, når man får baby, så hører man ganske fort at nærhet veldig, veldig viktig. Hvorfor det det?
Ja, hvorfor det det? Hvis vi snakker om det nyfødte, da, så kan du jo tenke deg at den har ligget inne I mammaen, hørt på hjertet hennes, hørt på pusten hennes, hørt på tarmene som piper og det hele, og den lukter og den smaker. Og hvis du da tenker deg at den kommer ut og så plasseres, som man har gjort I noen generasjoner, I en liten seng som ikke lukter av noe annet enn kanskje litt såpe, så jo det et mye større sjokk enn om du får lov å komme på mors bryst, som jo det vanlige nå, og som jeg skjønner du selv har opplevd. Og det høres jo veldig naturlig og riktig ut, for sånn gjør jo alle pattedyr det. Men nå har vi også forskning som demonstrerer hvor nyttig og bra det Vi vet jo for eksempel at når en baby blir født ut I vanlig romtemperatur, så blir den veldig fort kald. Prøv selv å gå naken rundt I 20 grader, du blir kald, fordi du våt, ikke sant, når du har dusjet. Og da vet vi at babyer bevarer temperaturen mye bedre når den ligger på mamma. Mammarede kalles det. Og kvinnen magisk nok øker temperaturen, hudtemperaturen på forsiden 2 grader når du legger barn der etter fødselen.
Det sant?
Det sant. Ikke det flott?
Man en liten varmeovn.
Man en liten varmeovn, ja. Fugler har en egen sånn rugeflekk som blir bar for fjær så ungen skal komme enda nærmere på, eller eggene. Uten sammenligning for øvrig. Men og det vil si at hvis du har et barn som litt kaldt, kanskje det født litt tidlig, kanskje det litt tynt, kanskje det var litt plunder, så det tok litt tid før den fikk komme til mor, så har man tradisjonelt lagt dem I kuvøse med masse varme. Og så har man nå forsket seg frem til at det intet sted barnet raskere får normal kroppstemperatur enn I mammaredet på hennes forside med hennes armer rundt seg. Og det samme gjelder når du skal I gang med å puste ordentlig, ikke sant? Du har ligget I vann I 9 måneder, og nå skal du lære deg å puste ordentlig. Det går lettere når barnet ligger hos mamma, kanskje stimuleres av hennes pust. Og det andre jo at de skriker mye mindre, og selv om man før trodde at det var så flott at barnets første skrik, og at de skulle skrike for å få sterke lunger og sånn, så jo skriket et slags nødsignal fra barnet, og det helt unødvendig også etter en fødsel. De puster like bra om de ikke skriker I vildens sky. Så det ser ut til at det der å være nær mammakroppen, da, som den den kjenner først, helt fra starten gir en tillit og en ro og en trygghet hos barnet. I hvert fall det noen psykologer som snakker om basic trust, altså den der grunnleggende tilliten som så mange av oss mangler. Den tilliten gjør at du regner med at folk glad I deg og synes du ålreit, og enten du har kvis på nesa eller fett hår eller hva det at den veldig viktig og den grunnlegges veldig tidlig.
I allerede de første øyeblikkene?
Ja, og det, jeg skal ikke si for sikkert at akkurat den basic trust handler bare om de første timene, men det en gradvis overgang til resten av babystadiet. Og vi vet jo fra dyr at de har noe som kalles separation distress call, altså hvis lammet kommer bort fra søya, det da du hører den og mamma som svarer bø, bø, ikke sant? Og det gjelder alle dyrunger nesten at de stille sammen med mor, og så skriker de når de separert. Og det samme det jo menneskene gjør, vi har bare ikke skjønt det. Så vi har masse forskning nå som konkluderer med at barn som får starte livet mer eller mindre på mors kropp, de gråter langt mindre, signifikant mindre. Og barnegråt jo noe som veldig voldsomt. Altså vi klarer på en måte nesten ikke å la være å reagere på den. Det en irriterende, grunnleggende lyd som du må gjøre noe med. Og det selvfølgelig fordi at vi da skal reagere og få den til å slutte. Så man tenker at det betyr noe for barnets trygghet antagelig også på sikt. Og det at ved nærhet, fysisk nærhet, så får du satt I gang alle de riktige refleksene og sånt, som også kan gjelde for eksempel amming.
Men hvis man av en eller annen grunn da, ikke når man føder ungen sin, ikke kan være sammen med den akkurat da, ikke sant? Det noen komplikasjoner eller det skjer eller annet, er det helt fatalt det da, eller?
Det jo noen som spør om når man snakker om den tiden, og det var ingen av grunnene til at jeg sammen med par jordmødre satt I gang på Rikshospitalet et prosjekt som du også kan se hvis du går på YouTube og skriver breast is best, så ser du en sånn keisersnittmor. Det var en mamma som var så skuffet, hun hadde gledet seg sånn til å få barnet på brystet og alt det der, og så viste at hun måtte ha keisersnitt. Og så fikk vi tillatelse, og det ikke lett, skal jeg si det, på et stort universitetssykehus med anestesi, operasjonsstyr og barneleger og intensiv og alt, til at hun skulle få ha barnet hos seg på brystet, og det skulle få lov å bli der og være hos henne til hun kom tilbake til barsel. Og det vet vi nå at de som blir behandlet sånn, mødrene kjempefornøyd, fedrene kjempefornøyd, de følger med på lasset hele veien. Avdelingene stort sett fornøyd, og vi vet at det går bedre med ammingen når man starter sånn. Men så det noen som ikke kan være sammen med ungen sin helt I starten, ikke sant? Det kan være at du syk, at du har hatt komplikasjoner, en operasjon eller fødsel, det kan være noe med barnet. Og da gjelder det jo å vite hva man skal gjøre, og da må jeg få lov å fortelle om lille Boris I Russland.
Fortell om lille Boris I Russland.
Jeg var I St. Petersburg, hvor de da på den tiden enda reivet ungene, det altså nærmest sånn, du surrer den inn I en svær bandasje, så de ligger som sånn små mumier, med armene ned og bena bunnet og alt sånt, og barna bodde selvfølgelig på en egen barnestue, det kom en sånn lite tog med babyer nedover gangen, og så fikk du levert babyen din 20 minutter, hver fjerde time, litt sånn som det var I Norge for mange år siden. Men så kom de til oss da, vi var en flokk såkalte eksperter fra Verdens helseorganisasjon og sånn, ammeeksperter, og så sa de var sånne russiske leger de gjorde med høye hatter og korslagte armer og ferme folk, og så sa de, ja, hva vil du gjøre med dette? Her lille Boris, og han vil overhovedet ikke ta brystet, han vil ingenting, han bare skriker og han går ned I vekt. Mja, så vi litt sånn nølende, kanskje prøve å vikle han ut av reivingen, Ja, virkelig rasende fart. Og det var ikke noe sånn spørsmål, mamma, hva har du lyst til? Og sånn. Hun bare lå der og måtte gjøre.
Ventet på instruksjoner.
Og så sa vi kanskje lukke opp mors skjorte, og så kanskje legge nakne Boris på mammas bryst. Ja, det gjorde de. Og så sto de der med korslagte armer, og vi sto der og følte oss jo litt usikre og ynkelige. Og så skjedde undre at etter et par minutter så var det plutselig som om lille Boris våknet. Han løftet hodet, hvilket jo mange ikke er klar over at nyfødte fint kan. Og så så det akkurat ut som han begynte nærmest å sniffe som en liten jakthund. Og så skjedde jo det der med at fullbårne barn kan kravle. Og da gjorde han, jeg tror han var 4 dager gammel, den jobben som nyfødte egentlig stort sett bør få lov til å prøve seg på. At han klarte å kravle seg opp mot brystet, og fumlet rundt, og mistet hodet, og mistet puppen, og pep litt og sånn. Men i løpet av, jeg tror det var 4-5 minutter, så var Boris på brystet for første gang på mange dager. Og det var helt sånn. Og det var altså så magisk. Og denne mammaen som snakket litt engelsk, så vi sa til henne, «How do you feel? Hvordan føler du det?» Så sa han, «This is the greatest day of my life».
Jeg blir rørt.
Og noe av det samme benytter vi da, hvis vi har et barn som av forskjellige årsaker ikke har kunnet være hos mor, på mor, ligget på barneavdeling, så er det ideelle, så langt vi vet i dag, da, at mor og barn i fred og ro, i enerom gjerne, for å oppleve dette, at barnet legges nakent på mor, kanskje med bleie på da, men på mors nakne hud, og så får de ro, og så får de ligge der og høre, oi, sånn det hjertet kjenner jeg, jammen, da, den dunken der, og den pusterytmen der, og her lukter hun ganske godt, og kanskje ikke livet er så verst, og jeg prøver meg, og så begynner de ofte. Og da ser vi jo igjen og igjen, hvis moren sånn halvligger litt, så ikke brystene ligger helt flatt utover, som du kan se når de ligger på ryggen, at de gjør alle de der starttingene. Så alt er ikke tapt. Men du må ha tid og tålmodighet og mot og kunnskap for å få det til. Hermed delt.
Men er det sant at babyer kan dø hvis ikke de får kos eller nærhet?
Altså, jeg prøver jo stort sett å forholde meg til forskning når jeg svarer på sånt, så det vil jeg ikke si ja til. Men det vi vet er jo, som nevnt, at de lettere får til å puste, og de får bedre blodomløp hvis de ligger kroppsnært. Og det er jo ting som er veldig viktig for bevarelse av livet, selvfølgelig. Og vi vet også at barn som ikke får noe hudkontakt, bare stelles, legges i seng og sånn, de utvikler seg dårligere enn barn som får den stimulansen.
Hvordan utvikler de seg da dårligere da?
Altså, man vet jo aldri hvordan det enkeltbarnet skulle ha vært, ikke sant? Så det man må gjøre er å sammenligne grupper som er behandlet sånn med grupper som ikke er behandlet sånn. Og da ser du til at det som er lettest å måle er jo fysikk og reaksjoner, ikke sant? Hvordan smiler du, hvordan reagerer du på tilsnakk når du er noen måneder, sånne ting, og alt det henger da etter.
Men hvis mammaen av en eller annen grunn ikke kan gi den nærheten helt de første dagene, ikke sant? Kan pappaen bidra på noe der, eller?
Pappa er en god nummer to, men han er en nummer to i starten, det må han på en måte erkjenne, for barnet kjenner ikke hans kropp, han lukter ikke riktig, han har ikke kvinnelige hormoner, men pappa er en varm, han har varmen, også keisersnittbarn. Kalle barn blir fortere varme hos pappa enn i en kuvøse. Og de skal jo vende seg til ham, så hvis man ikke har tilgang på den kjente morskroppen, så er nok pappa en veldig viktig og god nummer to. Og jeg har i mange år, før vi fikk til dette med at babyen følger mor ut fra planlagte keisersnitt, så har det vært sånn at far fikk babyen og gikk tilbake til fødeavdelingen fra operasjonsstua, og så satt ofte far i timevis med babyen i en liten seng og ventet på at kvinnen skulle komme tilbake. Og da har jeg stort sett etter operasjonen gått inn på den fødestua hvis jeg hadde tid, og foreslått at han skulle knappe opp og legge barnet og holde det nært og sånn. Og det har vært så rørende å se mange av de pappaene. Først blir de jo blanke i øynene, og så blir de røde i kinnene, og så... Og det var en som sa, som var en kollega faktisk, sa, du kan du ikke ta en sånn oksytocintest av meg nå, det er det der kjærlighetshormonet, jeg tror jeg har masse akkurat nå.
Så hud er best. Hudkontakt alfa og omega.
Ja, hud ser ut å være. Altså, igjen, det ikke skilt så veldig mye mellom direkte hud og for eksempel å ligge inn til mor utenpå en tynn sykehusskjort og sånn, så det kan jeg faktisk ikke svare sikkert på. Men du kan antagelig sammenligne babyens intense følelsesliv med det du selv opplever når du elsker. Ikke sant? Er det det samme med skjorta på, eller er det bedre uten? Er det spesielt å legge kinnet inn til et varmt, hårete bryst direkte, eller gjennom en t-skjorte, ikke sant? Så det ser jo ut at det skjer signaler og hormoner og sånt som krever hud mot hud, ja.
Så i de neste dagene, da, ukene og månedene, hvor viktig, altså hvor mye skal man være inn til babyen din? Altså, jeg må bare si at det... du kan også oppleve litt klaustrofobisk.
Veldig.
Som nybakt mor, ikke sant? Du skal amme hele tiden, og så skal du bære rundt. Og du har jo akkurat liksom gått 9 måneder uten å ha kroppen din for deg selv. Mm. Og så skal du liksom, jeg blir sånn, kan noen slutte å ta på meg nå?
Ja, ikke sant? Ja da.
Så hvor mye skal man være sammen med...
Vet, moderne mennesker, de ikke vant til for eksempel å sove inntil noen. Selv ektefelle eller kjærester, de ruller jo gjerne rundt og tar hver sin dyne, de fleste. Så det der å ha et annet menneske på, det er ikke lett som krever noe av deg veldig mye av tiden, det er jo kjempestert. Så egentlig burde man kanskje øve seg gjennom graviditeten, og igjen disse velsignede hormonene, de gjør at man lettere tåler det. Akkurat som dyr, var det geparden eller leoparden, jeg husker ikke, som lever helt alene, ikke er sammen med andre annet enn i en korte paringsperioder. Og så plutselig skal de tåle unger som kravler og krever og sånn. Og da gjør altså dette samme hormonet som vi har, at de aksepterer det den perioden. Men jeg har jo mammaer som har sagt, jeg føler at han spiser meg, for jeg orker ikke det fjern, den åmen der, liksom, jeg holder ikke ut. Og det er klart at da er det veldig fint å ha en god, varm pappa til avlastning, eller at personalet, hvis det mens de er på sykehus, eller bestemor eller bestefar eller noen, tar barnet og gir det bevegelser og kroppskontakt og alt det der.
For det trenger de hele tiden?
Ja, hele tiden og hele tiden. De fleste av oss har jo ikke fått, og vi har vokst opp på et vis, men det ser altså ut til at i alle fall barnet skriker mindre, og de har lavere stresshormoner. Og det er ganske viktig, for det er fint å kunne måle noe eksakt. Det gjelder jo både mor og barn, og det var en av argumentene til at vi fikk gjennomført det der med at keisersnittmødre også skulle få ha babyene hos seg. For det er ikke til å legge skjul på at det var en del motstand på intensiv med nyopererte, hvordan skal dette gå, det blir bråk og leven og sånn. For det første så skriker de ikke når de er hos mammaen, og hvis noen piper så har vi lovet at de skal fjernes. Men det vi kunne vise var at en mor, nyoperert mor, har lavere kortisol, altså stresshormonet, hvis hun har babyen på kroppen enn ikke. Og babyer har lavere kortisol hvis det er på en kropp enn hvis det ligger alene. Så der har vi ganske klare...
Men hvor lenge skal man drive... Altså, hvor mye skal man være inntil babyen sin de første månedene, og... Hvor lenge skal man holde på med det?
Jeg hører den frustrerte mor. Altså, igjen, mor er også et menneske. Du må jo se litt hva som passer for deg, hva du orker. Men det er noen som sier at, nei, jeg bærer ikke barnet mitt, derfor han liker det ikke. Og så sier jeg, når startet dere, og hvor ofte gjør dere det? For hvis ikke barnet er vant til det, og så bestemmer du deg når 3 måneder at nå skal vi ammen bære, så vil den kanskje vri og åle seg og sånn. Så svaret er vel en gradvis avvending. Altså, den skal jo ut og gå i verden og bli konfirmert og alt mulig sånt nå. Men altså, i starten skal den helst bo på en kropp. Det høres ut som jeg krever det umulig, men se hva du får til, se hvordan du selv trives med det, og kanskje etter noen dager synes du deg like hyggelig som babyen. Så idealet for meg var den der barselkvinnen som dro hjem til sofaen eller sengen, og ligger med ungen på den ene eller andre, eller oppe eller rundt omkring seg, og spiser og drikker, leser ukeblader, hører radio, koser seg, og bare har litt besøk av noen veldig nære som du kan slappe av med og lufte stingene mens de er i rommet og hva du nå måtte ha. Fred og ro, og så gradvis, ikke sant? Så går du faktisk og tar den dusjen, og så vil du gå ut en tur, og så skiller du deg gradvis fra det biologiske båndet. Men at det er mye viktigere enn vi har skjønt også hos mennesker.
Når det gjelder bæring, det er forskjellige sånne helt konkrete ting man kan gjøre, for eksempel å bære. Du er glad i bæring.
Mhm. Veldig fint, det er helt... Tenk deg da liksom forskjellen på sanseinntrykkene for en baby som er bundet fast til en kropp, och upplever att mamma hoster och pratar och ler och böjer sig och hoppar i trappen och gör en massa ting i förhållande till en som ligger still i en liten säng. Det skulle bara mangla att inte närhetsbebin fick en helt annan typ av stimulans så att det antagligen ger någon resultater. Och jag kan en måte att bära på som jag faktiskt har visat fram på TV2 som tar 20 sekunder att ta på och det enda du tränger är ett gammalt dyneträck och 2 sekunder att lösna upp. Kjempefint.
På magen, ikke sant? Med hodet in.
Ja, de små ska ligga på magen ganska länge faktiskt och nå har jag lust att si något som är viktigt för att du ser att någon baby när de hänger i sele så hänger de med bena ganska strakt ned. Särskilt när de börjar vända dem ut föräldrarna och det är inte så gunstigt. Babyer ska ha ligga i froskestilling alltså med böjda höfter och böjda knär för att höften ska utvecklas riktigt. Så bäreseler ska vara bred nog eller hur du nu bärer så att den ligger sån. Skönte du det?
Jag skönte det.
Mm.
Så det är en froskeform.
Froskeform och det faktiskt är det så effektivt att i många tillfällen så barn som är fött med sån höftledsdysplasi, visst de har ett bärarrangemang som funkar sån så kan de slippa hela den där dumme puten och allt det där.
Men om natten då, hur tänker du att det är bäst att få närhet om natten?
Ja, där ser det ju ut till att så kallad samsoving har mycket för sig. Och igen, de flesta nyfödda och bebisar och kvinnor jorden över sov ju sammen. Så kom det ju våldsamma advarsler mot det. Man mente att det kunde öka risikon för krybbedöd. Och idag är vi där att vi syns att, eller jag har syns det hela tiden, men officiellt råd är också att du kan sova med barnet i sängen hvis du gör det på en försvarlig måte. Och det betyder för exempel att du må faktiskt vara icke-röker. Och så må du inte vara dopa, varken alkohol eller andra ting. Och så må det vara plats i sängen. Och så ska du inte ha vannsäng. Barnet ska inte få det för varmt. Alltså med andra ord så en ganska allmänlig uppförsel som de flesta föräldrar vill ha.
Men vad med sån säng som är kopplad? Det är någon sån barnsäng som man kan koppla på vuxensängen. Hvor de ligger liksom lite unna. Men man kan bara dra dem över när de ska bli på sånt.
Det är ju en väldigt god lösning. För då, och särskilt om du lägger barnet på något som gör att du kan bevega underlaget så den inte vaknar, så är det också en god lösning. Men man har sett på mödrar och barn i sömnlaboratorium och filmat dem hela natten. Och då visar det sig faktiskt att mödrarna, nästan alla mödrarna intar samma stilling. De ligger på sidan, liksom formet som en C runt barnet, som då ligger inne där på rygg, egentligen akkurat som anbefalt. Och du vet, det ger ett helt annat perspektiv på nattamming eller nattmat, hvis du ska upp. Nej, jag tror jag måste sitta i en stol för det där jag får det till eller någon har sagt att jag måste ha barn i sängen och sitter där med kallet tär eller ska bort och värma en flaska i förhåll till att du drar in till en lite sulten unge och så sovner du kanske för den är färdig. Och det är typiskt när man spurte disse mödrarna i sömnlaboratoriet hur många gånger har du ammet i natt? Så sa de nej, jag tror jag har ammet eller kanske 2 gånger och så visade att de hade ammet oftare för det var bebis som var någon månader så de drev med självbetjening utan att mamma i grunden la märke till.
De bara tog puppen.
Ja, ja.
Så hur länge ska man sova samman då?
Alltså rådet är att spädbarn ska inte ligga på eget rum. Och spädbarn är per definition första levår. Och det är för det man tror att de stadig färre barna som dör i krybbedød, gudskelov, de utsteder antagligen ofta någon unormala lyder, någon små, ett eller annat anledes som mor vill reagera på, kanske far, men det är också en fördel med kvinnor att de hör lite bättre och de reagerar lite raskare på barnets lyder, som gör att man kanske vill ta den upp eller sånt. Så därför så menar jag att man ska dela värelse det första året. Jag vet att det sitter lite långt inne hos någon. De vill ha friheten tillbaka och kunna ha sitt normala sexualliv och allt det där. Men det kan du ju allikevel.
Så man kan ligga med någon, även om bebisen är där?
Ja, rikest av allt är ju att älska och amma samtidigt.
Menar du det?
Ja, ja, ja. Och det är en del män som syns att det är liksom det där i frodigt att hans kvinna ammer hans barn mens de koser sig samman alla tre. Det är helt fantastiskt.
Jag tänker att den kliniska världen jag lever i syns det är ganska chockerande att höra.
Mm.
hvor vi liksom skal skilles fra ungene våre. Eller man jo veldig opptatt av å få tid for seg selv. Mm, ja. Det liksom litt fienden til dette du beskriver, eller?
Ja, både og. Det høres nok ut som fienden, men så viser det seg for eksempel at mødre som gir morsmelkerstatning og flaske, de også nesten bare sammen med babyen sin I den første tiden. Så de tar ikke den mulige friheten noe særlig mer enn ammemødrene. Og så, hvis du tenker litt på sikt på småbarn og sånn, så det noen som sier du kan ikke sove sammen med ungen og holde på med den puppen og kline sammen med den ungen, den kommer til å bli helt avhengig av deg. Og da det igjen studier som viser at nettopp de barna som har fått full dose av alt, masse nærhet, masse oppmerksomhet, masse bryst, hva man har å gi, de tryggere og mer selvstendige. For eksempel, man har en flokk ettåringer I et rom sammen med mamma. Dette var mamma. Og så går mamma, og da blir de fleste barna nok så urolige, og mange gråter litt og sånn. Og så etter en viss periode så kommer mamma tilbake, og så sitter forskerne og observerer barna da, og blant annet ser hvor lang tid det tar før de roer seg hos mor. Og sånn, og så klassifiserer de da hvor det var de som brukte lang tid, og det var de som brukte kort tid. Og så det noen andre som da intervjuer mor, og har fulgt paret, tror jeg, også gjennom babystadiet, og som da ser at de som har fått masse, de mye lettere å trøste. Og det har vi masse studier som viser. Vi har en studie fra England og Danmark, hvor de engelske babyene bare ble trøstet til måltidene, som var på gitte tider, mens de danske babyene ble tatt opp og trøstet hver gang de gråt. Og da barna var 12 uker, så viste det seg at de utrøstede London-barna gråt dobbelt så mye som de danske som fikk trøst når de ba om det.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og I dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter «Psykolog med sovepose». Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver det ut igjen helt gratis I 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer.
Men når man får baby, og du sier, liksom, ja, du nevnte at mammaen hører bedre, for jeg husker helt personlig da, at det der å ligge på ank med babyen, altså jeg sov veldig dårlig mens når babyen var nyfødt. Så har du en mann på den ene siden som kanskje snorker eller snur seg, eller sånn, og så det en baby du redd for å legge deg opp på, eller du våkner på hvert minste knirk. Mm. Så resultatet ble jo at jeg ikke fikk sove nesten noen ting, jeg var ekstremt trøtt. Det ikke liksom på et eller annet tidspunkt lurt at mamma tar seg en pause?
Egentlig ikke. Ikke starten, men det heller det at hun får fred og ro og full støtte rundt seg. Dulle, dulle, dulle. Nå tar jeg babyen ut og lager frokost mens du sover videre. Nå trenger du sikkert en lur, nå går bestefar en trilletur med ungen. Altså, du skal være, ha veldig rolig, ikke drive med noe annet. Og dagens mødre gjør jo veldig det da. Ikke bare Facebook og sånn som du kan gjøre ved siden av babyen, men man vil ut på tur fort, det skal være så bra å gå tur med barnevogn, og så skal man ut med veninner, så skal man gå på kafé, og så skal man pleie parforhold, og helst komme i gang fort med alt mulig og sånn. Så vi mangler den der roen rundt barselperioden, som jo rent fysisk er minst 6 uker, lenger etter keisersnitt.
Men du sier at man burde sove på samme rom som barnet frem til de 1 år.
Absolutt.
Og hvis man da ikke får sove noe særlig da, når det barnet ligger på rommet ditt, fordi det våkner mange ganger, eller det er mye uro og sånn, så 1 år er dødslenge å ikke få sove godt.
Ja, og man kan nok moderere det litt, fordi at risikoen for krybbedød, som er veldig liten uansett, er jo størst første halvår og litt til. Men det skjer fortsatt i 1-årsalder. Så svaret ja. Det er ganske krevende å få et lite barn, og du må regne med at det blir mye mindre søvn på deg i noen år. Sånn er det bare. Så må man prøve å tenke smart og tenke, nei, nå sitter jeg ikke opp og ser den filmen, og ligger jeg meg 9, jeg er dødstrøtt. Voksentid får vi ta en annen gang til sommeren. Da er babyen vår litt større og sånn. Det koster å få barn, og det må man på en måte være innstillt på. Jeg tror det er den største forskjellen til i dag, at vi visste det, mens dere tror på en måte at dere skal være like kule og sylslanke og med flat mave og full rørs på eliksia og alt det der, nesten med en gang. Noen får det til, men det er ikke sånn det er. Du skal være litt raus med deg selv og raus med ungen din, og det kommer ekteskapet til gode og pappaen og alt det der.
Man må bare erklære unntakstilstand.
Yes.
I 1 år.
Og pluss at det er ikke farlig, man blir trøtt og uvillig ikke å sove, men det er ikke farlig å ikke sove. Og igjen så har man da studier som viser at mødre som sover med babyen i sengen, sover mer og er mer utvilte enn de som har dem i egen seng.
Så du er ikke enig i dette her, at man kan prøve seg liksom etter 9-10 måneder og legge dem på eget rom og teste hvordan det går og lære dem å finne søvnen selv uten mamma og sånn?
Jeg har ikke noe med å være enig eller uenig. Jeg prøver bare å forholde meg til forskning.
Det er bra. Altså, du gjør, for jeg vet ikke, jeg husker bare selv at jeg var så frustrert og lei meg og utslitt. Og da blir man jo en dårlig mor, da. Man blir dårlig, ikke noe hyggelig med noen ting, for man er så sliten.
En løsning kan jo være at noen andre sover sammen med barnet. Og så eventuelt bringer de til deg for en nattamming hvis de har behov for det.
Men barnet skal ikke sove alene?
Barnet skal ikke sove alene etter mitt skjønn det første året, og aller viktigst de første 6-8 månedene.
Er det andre former for nærhet da, som er viktig? Når man har, når babyen blir noen måneder, og er det liksom like viktig med kos og
masse kos, også det å snakke med babyene. Vi vet jo så mye om babyer nå, ikke sant? Hvordan de kan etterape ansiktsuttrykk, hvordan de svarer. Fra de bittesmå, så begynner de å svare når du snakker til dem. Og du vet, i gamle dager, da var det jo ikke en ung kvinne omtrent som ikke hadde erfaring med babyer. Mamma hadde 10 unger, ikke sant? Så enten du hadde som regel småsøsken, eller så hadde storesøskene dine fått babyer, og alle hadde håndtert babyer. Og det er allerede mange år siden en undersøkelse av norske 18-åringer viste at halvparten av norske jenter på 18 år hadde aldri holdt en baby. Og når du får barn nummer 2, som jeg håper du gjør, og du har flere, så vil du merke den enorme forskjellen fra første barn til andre barn. Da vet du fra starten hvordan du håndterer den og trøster og dunker på stumpen og alt det der. Og man kan jo ikke ha erfaring før man har fått det.
Så man skal også, jeg tenker også at i mange andre kulturer så er det mer vanlig å sende babyen sånn rundt, ikke sant? At babyen man er på middagsgapet, de tar bare del i livet ditt.
Ja.
Så de er med overalt, og man sender dem rundt, og så holder de den litt. Og så, og så, mens i Norge er man kanskje litt mer reservert med det, ikke sant? Det er min noen gang, man går ikke bort og bare tar en baby hvis man ikke kjenner hverandre godt og sånn. Og min mor sa alltid til meg sånn, nei, men send han masse rundt, for da blir han vant i mange forskjellige kropper, og han kom, da blir han trygg på andre mennesker. Sånn. Er det, stemmer det?
Altså, da skal jeg få lov å referere til 2 undersøkelser. Det ene er av rottunger. Noen rottunger fikk bare være hos mammaen sin, og noen rottunger ble 2 ganger om dagen, for eksempel, tatt opp av de som håndterte dyrene, og håndterte litt, og satt ned igjen. Og da viste det seg etter en tid at de som var vant til å bli håndtert litt, de var mindre stressa enn de som bare hadde vært hos mamma når de ble utsatt for et eller annet. Så antagelig er ikke det så dumt. Og hvis vi ser på stenalderfolk, eller folk som lever på stenaldervis, som har vært studert av antropologer, så er det helt riktig det du sier, at for det første er den unge mammaen aldri alene. Hun søker alltid inn i kretsen om kvelden rundt bålet og sånn, men hun er ofte veldig passiv, sitter kanskje til og med litt for seg selv med ryggen til eller sånn, men det er alltid mennesker i nærheten. Barnet er alltid på en kropp, men noe sånn som 40% av tiden er den ikke på morskroppen. Jeg husker ikke akkurat alderen på dette, men akkurat det du sier, at i de kulturene er det ikke så mye menn, skjønt det finnes noen kulturer som driver med det også. Men alltid en bestemor, en tante, noen i nærheten som, nå tar jeg den litt, og alle ler og koser seg, og alle elsker å holde baby, de fleste kvinner særlig. Men bare for å korrigere inntrykket, da, så er det en kultur hvor det faktisk er faren som bærer barnet hele tiden. Han bare leverer det til mor hver gang han skal ha mat, eller så går han rundt stolt som en hane og bysser ungen.
Så det at barn skal holdes mye, de skal bæres og holdes, og det er ikke så innmari viktig hvem som gjør det, men de skal bare ha masse kontakt.
Ja, og fra starten tenker jeg at det er ganske viktig at moren gjør det mest, og så kan den gradvis avvendes med at det er bare hun som er god. Og det har også noe med at hun er matkilden.
Men de fleste som får barn, de har også en vogn hvor de legger den babyen oppi, og så triller de ut på tur, og så vokser babyen, og så kan man få sånn vogn hvor man setter den ene eller den andre veien. Og der skjønner jeg at du har en sånn klar oppfatning om hva som er best.
Igjen, jeg har ikke noen oppfatning, men jeg vil gjerne få lov å referere forskning.
Ja.
Men jeg skal innrømme at interessen for det våknet da jeg trillet et barnebarn som bodde i Oslo på den tiden, hentet i parken eller hva han gikk, og gikk gatelangs, og det var masse biler og masse bråk, og han var vendt fra meg. Og jeg gikk og trodde vi hadde det koselig, og så stoppet vi et lyskryss, så kom jeg liksom rundt og fikk kikke ned i vognen, så lå han og ildskrek, og det hadde ikke jeg kunnet registrere. Og så begynte jeg å interessere meg for det, og der finnes det også studier som viser at, altså vi vet jo at norske barnevogner, der er ofte babydelen vendt mot foreldrene, men så når de går over til sportsvogn, så har de fleste en hvor barnet sitter vendt fra. Og når du spør om hvorfor, så det er det som lages, og det er faktisk litt billigere, og så er det så morsomt for barn å få oppleve alt de ser på veien. Men da finnes det studier som viser at barn som sitter vendt mot den voksne som triller, de ler mer, de snakker mer, og det er en rekke sånne ting. Og det må jeg jo si, jeg har jo 6 barnebarn, kjøpt bestemors gravlevogn, brukt på Finn, en sånn som er vendt mot meg, og det er jo bare så vanvittig koselig å gå og se på det lille fjeset, snakke, synge, og sånn. Og det samme, enten barnet sitter vendt mot deg en vogn, eller du bærer det vendt mot deg, så kan jo barnet oppleve alt mulig allikevel, bare noen sekunder senere. Og jeg skal bare si en ting til slutt, for jeg glemmer det, det er fælt å prate her, men
det er derfor du er her, det er bare perfekt.
Psykologene mener jo at barn skal oppleve skremmende ting, den svære søppelbilen som kommer, den sinte bikkja, ved at de hører eller ser noe skummelt, og så skal de kunne kaste et blikk opp på den voksne trygghetspersonen og si at ja, men dette er ikke farlig, mamma smiler eller pappa reagerer ikke. Og så tenker de, oi, det var ikke farlig. Mens hvis du sitter alene i vognen og ser, hører alt dette uten noen voksen til å ta signaler fra, så tror man at de her blir det fryktsomme.
Fordi jeg kjenner noen som leste om akkurat det du har sagt om dette her, da, det du nettopp fortalte. Og så akkurat kjøpt vogn da, som vender utover. Og så hvor farlig er det da? For de som sitter hjemme nå og tenker sånn, å nei, men mitt barn blir traumatisert av sinte hunder og søppelbiler.
Ja, ja. Datteren min sier, dette må du ikke si, det blir jo helt pinlig. Men det å si at altså, de fleste triller jo ikke i timevis i trafikerte gater, håper jeg. Og det er mange måter å gi trygghet på, men nå snakker vi om liksom det optimale. Mm. Og så det at du får gratis. Og jeg tenker når du henter ettåringen din i barnehage, som har vært adskilt fra det kjæreste han har i kanskje 8 timer, er det ikke kjempekoselig å bruke hjemturen til kontakt? Hvis barnet er vendt bort fra deg, har vært sammen med fremmede hele dagen, så kanskje de ikke engang husker at det er pappa som går der og triller. Så jeg tror snille, kjærlige, varme, oppmerksomme foreldre, det er det som er det viktige. Det er ikke så farlig hvor lenge du ammer, hvor mye du gjør om natta, om du sover sammen eller ikke, om du har vogna vendt den ene veien eller den andre. Men nå prøver vi å snakke om alle de ting som kan hjelpe til å gi det best mulige resultatet.
Det var veldig deilig, kjenner jeg, at du sa det der nå, for at man blir jo redd for det, man blir, når man en sånn flink pike, en pliktoppfyllende borger, så blir man opptatt av å score høyest mulig på alle de punktene. Men som du har sagt flere ganger før, jo at det jo, mammaen må også ha det bra. Mm. Og det der å vite hvor den grensen går, litt vanskelig når man sliten, og det helt nytt og har fått baby og sånn. Så har du noen råd til det, eller hvordan kan man kjenne etter liksom, at man trenger en pause, da, eller at ikke sant, trenger å spørre om hjelp?
Ja, det tror jeg ganske viktig. Og så tror jeg man må si til seg selv at det kommer ikke, jeg kommer ikke til å være perfekt. Det jeg gjør kommer ikke til å være perfekt, men det må være godt nok. Altså, alle har vi en drøm om å være tålmodig og kjærlig hele tiden, og så blir jo rasende på ungene og har lyst til å hive dem ut av vinduet, og mine barn skal spise masse frukt og grønt. Ja, men de vil bare ha sjokoladebananer og loff med sjokade, ikke sant? Veldig flaut, hva skal jeg si til naboen som har sånn ekkelt barn som spiser 5 sorter grønnsaker? Vi må bare tenke godt nok til at de får i seg det de trenger, godt nok til at de får den kjærligheten og nærheten de må ha, og så får det gå som det vil ellers. Det går jo bra.
Hva syns du om smokk da, Gro Nylander?
Du, jeg elsker smokk, ja. Ja, jeg har hatt veldig glede av smokk til et par av mine barn, og jeg har febrilsk prøvd å få barnebarna til å ta smokk. Det bare 1 av 6 som har villet det. Men det vi råder til at du ikke skal gi en nyfødt baby smokk. Og det rett og slett fordi at den skal først være blitt dyktig på brystet, og det veldig annerledes å suge på en smokk. Da ligger du med lukket munn, ikke sant? Mens når du skal amme sånn at det ikke gjør vondt for brystet, så skal babyen se som spiser en dobbelt hamburger. Så vent til ammingen veletablert og bra med melk, og ungen suger over deg. Det skal ikke gjøre vondt. Og det vil i praksis kanskje si, folk tåler å si, hvis man sier vent 2 uker for eksempel, før det begynner med smokk. Det det ene. Det andre at etter hvert som barnet vokser, så trenger de jo mer mat. Og måten barnet signaliserer det på at den urolig og skriker mer, og så meningen at mor skal amme mer, og så trapper hun opp det som heter økedager. Og hvis da barnet prøver febrilsk å si nå må du øke melkemengden, mor, jeg skriker her, og du i stedet får en smokk i munnen, så det ikke sikkert at mor gjør den fysiologiske økningen som skal til utover i amperioden. Så hvis du har et barn som legger litt dårlig på seg, så kan det være lurt å tenke at nå skal vi spare på smokken til vi ser at vekten går den riktige veien.
Så smokk er greit så lenge det ikke en digresjon for puppen, på en måte. Man gir den smokk i stedet for pupp når den lei seg, og du skal øke døgn, så det jo også som en sånn digresjon, en sånn en avledning. Da.
Ja, ikke sant? Altså, du gir jo smokk fordi den gråter lei seg, og det jo greit hvis du vet at den ikke trenger mat, men det akkurat det der, hvis den plutselig stagnerer i vekten, så kan du tenke, ta det litt rolig med smokken en stund. Og så på slutten, når du prøver å bli kvitt smokken, da, det jo mange som sliter med, og det kan gå ut over tannstilling og sånne ting.
Hvor gamle må de være når de skal slutte med smokken?
Nei, det kan du spørre tannlegen om, for da man jo mest opptatt av tannstilling, og så ser det jo ganske rart ut når en unge ikke får snakket, fordi at den går med smokken i munnen. Jeg gjorde et triks med datteren min, som absolutt ikke ville slutte, at jeg bandt en smokk på hver side av sprinkelsengen i så kort snor, at det umulig å kvele seg i den, det vil si 10 cm snor. Og da fant hun om natten selv, og når hun snudde hodet og hadde sovnet, så ble den dratt ut. Så det vet jeg flere andre har brukt med stort hell. Men det hendte jo da når hun var lei seg at hun tuslet bort i sprinkelsengen og satt seg der og sugde på smoken litt.
Og når de litt eldre, så det mange varianter som sånn, du kan levere den inn til kaptein Sabeltan.
Ja, ja, ja.
I Danmark har de egentlig sånne smukketrær, hvor man henger opp, alle barna henger opp smukket i trærne.
Fantastisk, i Fredriksberg havet henger et nylig stort tre fullt av smukker.
Mm. Hvordan skal man slutte med amming da?
Det ganske morsomt, for det et litt nytt problem, at det går så bra med ammingen i Norge at man ikke får slutt da. Og som regel så ordner det seg jo helt selv ved at barnet blir mindre interessert, samtidig som mamma mindre interessert, og så går det over tid. Det det beste, det den fysiologiske avvendingen. Men så det noen som blir så innmari glad I brystet at de synes det vanskelig å slutte. Og da må det jo være litt opp til familien, mammaen og pappaen og de rundt, hvor lenge de vil holde på med sånt. Men mange reagerer jo når en møkkete unge kommer stabbende bort og knapper opp og drar ned og sånn. Men på måten bare at du ammer sjeldnere og sjeldnere og kortere og kortere. Og noen strever veldig. Jeg hadde en som hadde et barn som ville ha pupp hele tiden, og da lærte hun barnet sitt at det bare når mamma har på seg den grønne morgenkåpen, og det tok hun da på seg morgen, også før han skulle sovne om kvelden. Og det gikk ganske fint, men så var det en dag han var innmari lei seg, og da kom han mot henne mens han dro den grønne morgenkåpen etter seg.
Hvor gammel var han da?
Ja, han var vel 2-3 år, tenker jeg. Ja. Og jeg vet en jeg kjenner godt, hun sa at da var barnet bortimot 3 år, at nå mammas pupp tom. Nå skal vi gå ut og kjøpe en fin melkekopp til deg, som bare din, og den skal du få masse deilig kumelk av.
Men det jo ganske vanlig at man slutter å amme sånn rundt 1-årsalderen. Da det jobb, og det barnehage, og man har jo ammetid, og sånn, kanskje en slurk på morgen og kveld, eller noe sånt. Men på et eller annet tidspunkt så ganske mange damer keen på å slutte amme også. De lei, og det ferdig, og nå vil kroppen min få være min en stund.
Men det en del som venter til etter at de har vært på, i bryllup og galafest, for de vil gjerne ha flottes fullmønne pupper.
Men hvordan skal man kutte ut for babyens del da, når de skriker etter pupp på natten da, eller på dagen?
Altså, det gamle rådet som jeg absolutt ikke vil anbefale var at mor skulle reise bort noen dager. Det vil jeg ikke anbefale, annet enn hvis barnet blir tatt hånd om av en veldig nærstående far eller en besteforeldre eller noe sånt som de kjenner veldig godt. Men en måte kan jo være at noen andre enn mamma sover med barnet, for eksempel. En helg pappa hjemme, så det han som har barnet. Og en annen måte å gjøre brystet utilgjengelig uten å gjøre seg selv utilgjengelig. Altså i gamle dager så smurte man illeluktende ting, eller illesmakende ting på brystet, og barnet spyttet ut. En jeg kjenner godt, hun malte et klovnefjes på brystet, som et snærrende fjes med, var ikke klovn kanskje, med stygge tenner og sånn, med brystknoppen midt i, og da barnet skulle ha bryst og fikk se det grusomme fjeset, så slapp han. Men vanligere, det for eksempel å sette en plasterlapp på brystknoppen, vær så god, bare forsyn deg, og da de så små at de skjønner ikke at det plaster, så de prøver, og så smaker det bare rart og kjennes rart ut i munnen, og så spytter de ut.
Men hva med å gi dem vann i stedet for da, på tåteflaske?
Ja, for all del. Når de så store at de skal vende seg, så kan de få vann både med og uten tåteflaske.
Men de kommer jo ikke til å ville ha det. De kommer til å skrike og hyle, og det jo det som så hjerteskjærende da, i den avvendingen, at det jo helt forferdelig.
Ja. Nei, men da må det være noen som trøster uten bryst. Og hvis det lettest at noen andre gjør det, så prøver man å få til det.
Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Gro Nylander. Som foreldre så vi jo nødt til å passe på ungene våre hele tiden. Altså, det jo vårt ansvar at de overlever og har det bra, helst. Men det ikke alltid like lett å vite helt hva man skal gjøre eller hvordan man skal få det til. Nå skal du få høre Anne-Mari fortelle historien om hvordan hun rett og slett trua seg til å få det som hun ville da de skulle på ferie.
Jeg har akkurat kommet tilbake fra en uke I Hellas, og jeg grudde meg veldig til jeg skulle på en ferie, for jeg har 2 tvillingjenter på 5 år som finnes ikke redd. De eier ikke frykt. Og min største frykt jo at de skal plutselig bli borte. Men når jeg sier til dem sånn, du, dere kan ikke bare løpe sånn så der, for dere kan bli borte. Og jeg blir så redd. Og så sier de alltid sånn, ja, men jeg kommer jo tilbake. Jeg vet jo hvor du og jeg kommer jo tilbake. Det er ikke noe farlig, mamma. Og så vi lander på flyplassen, på den lille øya vi skal være på I Hellas. Og der henger det noe så lite korrekt som bilder av bortkommende barn. Madeleine McCain henger der, på veggen liksom bortover sånn, så det. Og jeg ser jo det, jeg får jo sånn, stikker mange. Og under de plakatene så står alle pensjonistene som gleder seg til sin ferie. Og da når jeg ser de plakatene, så går med ene tvillingen hardt inn den ene hånda, og den andre tvillingen hardt inn den andre. Så sier jeg, ser dere på veggen der? Der hänger det masse barn som har kommit borte från sina föräldrar och de har varit borte I många år och de har inte kommit tillbaka. Och de ungarna var sån har de? Har de? Och så blev de lite rädd och jag ser att de pensionisterna som står och gläder sig till sin ferie, de ser på varandra och rister på det för de är självklart norska. Och de ser på varandra och tänker fytte grisen för en förfärlig mor. Men det som är bra att hela den ferien så hade två jenter på 5 år I skjortet mitt. Och det har jag aldrig upplevt för. Så till en viss grad så tror jag det funkar.
Det kan ju vara så att även om man inte gör det helt pedagogiskt riktigt alltid så funkar det. Och så får vi pröva oss fram då, vet du, och fejla någon gånger och så bli bättre på detta med att vara mamma och pappa. Och till slut så kommer vi ju som regel I mål med det där att vara helt okej föräldrar. Denna podcasten är till för att vi ska bli lite bättre och inrömma våra fel samtidigt. Send meg gjerne dine historier, hvis du har en historie du skammer deg litt over. Så det her du kan dele den. Send den til thea.klingenberg@gmail.com. Gi meg gjerne stjerne på iTunes, og bli så glad. Og finn gruppa vår på Facebook. Så kan vi være en gjeng, og kanskje finne felles trøst, og I hvert fall bli litt tryggere I den jobben vi gjør hver eneste dag. Til neste gang, folkens, ta vare på dere selv. Ta vare på ungene deres. Och lycka till.
Producerat av Rubicon Radio.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.